Skvělé úterní dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám v tuto hodinu přeje Hanka Písková. Připravena je další právní poradna dnes na téma práva pacientů, což je pojem široký. A tak se budu těšit na vaše dotazy na pevné lince 585 100 100 nebo na SMS-kovém čísle 723 70 33 51. Pokud se budete v tomto směru chtít na cokoliv zeptat právničky Kamily Holoubkové z Ligy lidských práv. Příjemný poslech. Další právní poradna Českého rozhlasu Olomouc, dnes na téma práva pacientů. Já jsem se dočetla na internetu, že systém zdravotní péče v České republice je odborníky dlouhodobě považován za velmi kvalitní a právě pacientů se u nás zabývá Liga lidských práv a její zástupkyně právnička Kamila Holoubková už je v tuto chvíli se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že Kamila tu není úplně nováčkem, že už tu byla jednou hostem Dity Vojnarové. Tak jen pro ty z vás, kteří Kamilu teď budete vnímat poprvé, já poprosím, připomeňme krátce projekt Férová nemocnice pro posluchače, kteří zatím neposlouchali právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc.
V Férová nemocnice je internetová bezplatná právní poradna, která se věnuje zdravotnickému právu, obecně právům pacientů i zdravotníků. Zabýváme se tématy, jako je souhlas se zákrokem, možnost nahlížení do zdravotnické dokumentace, někdy se věnujeme i úhradám ve zdravotnictví a v neposlední řadě teď nejposledněji jsme se začali věnovat i právům seniorů ve zdravotnictví.
Tak já jsem studovala, že těch témat je opravdu hodně. Na Kamilu prozradím, že samozřejmě není brouk pytlík, takže úplně všechno do detailu určitě zodpovědět nemůže, ale věřím tomu, že většinou ano, anebo vás odkážeme tam, kam byste se měli podívat, nebo kam byste měli zavolat, pokud vás trápí něco, co třeba nebudeme úplně schopni vám zodpovědět. Já jsem poslouchala pozorně tu minulou právní poradnu. Vím, že volala spousta z vás posluchačů. Zabývali jsme se hlavně tou dokumentací zdravotní, jestli do ní nahlížet nebo ne. Jak to vlastně je? Mě zajímají takoví ti lidé, kteří třeba se cítí zdraví, přistupují k tomu zdraví hodně preventivně a říkají si, my teď lékaře vůbec nepotřebujeme a rozhodnou se třeba, že si tu dokumentaci by si ji rádi stáhli domů. Je to vůbec možné?
Možné to není, protože zdravotnická dokumentace, originál zdravotnické dokumentace zůstává vždy u lékaře nebo poskytovatele, třeba nemocnice, který tuto zdravotnickou dokumentaci vytvořil. Na druhou stranu můžete ale požádat o to, aby vám vyhotovili kopii, nebo si můžete nechat vyhotovit stručnější výpis.
Je povinností lékaře, když se můj konkrétní příklad, rozhodla jsem se, že přestanu chodit k lékaři v Šumperku a pořídím si lékaře v Olomouci, byl to specialista a překvapilo mě, že on po mně vlastně ani, když jsem mu řekla, že jsem k tomu lékaři nějak pravidelně nechodila, tak vlastně dokumentaci ani jakoby nevyžadoval. Má povinnost vyžadovat od předchozího ošetřovatele nebo lékaře?
Lékař by si měl vyžádat zdravotnickou dokumentaci a to z toho důvodu, aby měl z čeho vycházet při posuzování zdravotního stavu pacienta. Je samozřejmě velice důležité vědět o tom, jestli pacient měl v minulosti nějaké rizikové operace nebo jestli má třeba potíže, pokud bere nějaké konkrétní léky. A tohle všechno se dozvíte ze zdravotnické dokumentace, která obsahuje velice podrobný popis toho, co pacient za svůj život po té zdravotní stránce prodělal.
Tak samozřejmě my se dnes budeme věnovat nejen dokumentaci, ale podíváme se také na ta práva seniorů a v čem je to speciální ty služby, které Férová nemocnice poskytuje. No a vy posluchači, pokud řešíte něco ve zdravotnictví, pokud právě docházíte k lékaři nebo do nemocnice, potřebujete se na cokoliv zeptat, tak využijte toho, že Kamila Holoubková je s námi ve studiu, protože dorazila až z Brna a telefonujte nám na pevnou linku 585 100 anebo SMSkujte na číslo 723 70 33 51.
Je to jak nic, to totiž neváží víc, je to něco jak dech, jak přání na křílech, je to nemožnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Je to jak žár, pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce. Je to jak vzpět, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla.
touha je zázrak. Takže přej si, co chceš, probouzej sílu. Si už neklopítneš, touha jsou čáry. Klouby duše je máš, touha je zázrak, kámo, zázrak. Vždyť už to znáš,
touha je chrám, kde mají všechno a hned, pak je tam pání, i ten bytomej svět. Touha je brána, je všemu, o čem si sněl, touha je cesta i cíl. Touha je zázrak, kámo, zázrak.
Touha a Daniel Landa, všichni toužíme být zdraví, jak říkala moje babička, nejlépe se raději vůbec nedostat do nemocnice, ale ono to vždycky nejde, takže řešíme potom kontakt se zdravotníky, řešíme, jak nejlépe tu situaci zvládnout a není to vždy jednoduché. Mým hostem v právní poradně je dnes Kamila Holoubková z Ligy lidských práv, která se věnuje i projektu Férová nemocnice a my jsme narazili na to, že Férová nemocnice se začala i speciálně věnovat seniorům, protože samozřejmě s přibývajícím věkem, jak člověk, vidím to i na sobě už ve svém věku, jak těch informací a podnětů je prostě spousta a těžko to zvládáme. Viděla jsem tedy, že máte i na vašich webových stránkách otevřenou novou sekci práva seniorů ve zdravotnictví. Dá se říct, čím naši seniori ve zdravotnictví nejvíce bojují oproti jiným věkovým skupinám?
Obecně se dá říct, že seniori bojují s podobnými potížemi jako ostatní věkové skupiny, ale specificky se můžou dotýkat i otázek, jako je důstojnost člověka nebo nějaké soukromí. V minulém pořadu jsme tady měli posluchačku, která chodí s pečovatelkou k lékaři a informace od lékaře dostává zejména pečovatelka, informace o zdravotním stavu. To je rozhodně model, který by neměl být, protože ty informace, které jsou sdělovány pacientce, jsou citlivé a je na jejím zvážení, jestli je potom bude chtít předávat dál. A samozřejmě pokud jde o nějakou návaznost zdravotních služeb, tak si třeba lékaři můžou vyměňovat a informace o jejím zdravotním stavu, ale to, aby se o tom, jaké třeba bere léky nebo jaké prodělala nemoci, dozvěděla nějaká paní, která jí chodí pomáhat do domácnosti, tak to není ten způsob, který by chránil její práva, její důstojnost, její soukromí. Takže to je třeba jeden z příkladů, se kterými se můžeme setkat. A setkáváme se také s tím, že se třeba od seniorů vyžaduje souhlas i v situaci, kdy už třeba z nějakého důvodu nejsou ten souhlas schopni dát. Třeba případně nějaké opravdu závažného postižení, třeba duševní poruchy nebo nějaké už rozvinulé nemoci. A setkali jsme se i s tím, že třeba od konkrétního klienta byl vyžadován souhlas s kurtováním, s tím, že bude brát nějaké konkrétní léky, které se budou zkoušet. A to i přesto, že náš klient v tu chvíli nebyl schopen rozumět tomu obsahu. A to je jedna z oblastí, kterým se věnujeme, informovaný souhlas, neboli souhlas se zákrokem. A tam jde o to, aby pacient, když může dávat ten souhlas, což je prakticky kdykoliv, a pokud není nějak snížena jeho schopnost rozumově pochopit ten obsah, tak aby mu bylo vysvětleno to, co znamená ten zdravotnický zákrok, to třeba, jaké léky bude brát, jaké to může mít vedlejší účinky, zda jsou zde nějaké alternativy. Ale bohužel se setkáváme i s tím, že zdravotnické zařízení tak nějak, aby to mělo jednodušší, a tak nechá podepsat i toho pacienta, který už tu chvíli schopen toho informovaného souhlasu nebyl.
Napadá mě další věc, my tu i v rámci jiných poraden, tak jsme řešili šmejdy, řešili jsme, jak právě seniori jsou možná více manipulovatelní. Dochází k tomu i v nemocnicích, teď to nemyslím, že bych chtěla narážet na práci lékařů úplně, ale přece jenom někdy některý postup je jednodušší, to znamená, když nám to ten člověk podepíše, tak nás to přivede na cestu, která je méně pracná, když to tak řeknu. Stává se to?
Bohužel ano. Měli jsme i dotazy, které a se týkaly toho, že nechali třeba starší paní a informovaný souhlas ležet na stolečku tak dlouho, dokud ho nepodepsala. Nikdo jí k tomu nic neřekl. A obracela se na nás v téhle situaci rodina, která měla i dotaz, který se týkal toho, že si mysleli, že ani nebyla schopná si k tomu stolečku dojít nebo dosáhnout, takže měli podezření, že ten informovaný souhlas po té operaci podepisoval někdo jiný, aby tam ten podpis byl. A to, co je asi nejdůležitější, je, aby zdravotníci před tím, než budou vyžadovat souhlas se zákrokem, tak pacienta informovali, aby mu vysvětlili účel toho zákroku, proč se to vůbec dělá a aby mu také nabídli nějaké další varianty. Varianta je třeba i to, že ten zákrok nebude proveden, ale potřeba potom pacienta srozumět s tím, co to znamená. Třeba když nepůjdete na operaci srdce, tak to může znamenat, že po několika letech budete mít velmi závažné zdravotní problémy, nebudete se moci pohybovat, ale na druhou stranu i ta operace přináší nějaká rizika. Samozřejmě třeba pod narkózou. A s tím je potřeba pacienta nějakým způsobem seznámit, aby si dokázal sám zvážit, jestli i to třeba malé riziko, které přináší ta operace, je pro něj přijatelné vlastně v porovnání s tím, jaké velké obtíže by měl, pokud by tu operaci nepodstoupil. Ale je to vždycky rozhodnutí pacienta, nesmí na něj být kladen žádný nátlak.
Tak já tu mám dotaz posluchače Karla. Dobrý den, můj problém už je vyřešen, protože můj tatínek zemřel, ale chci se s vámi podělit o událost, která se mi stala v životě. Tatínek ležel v nemocnici po úraze a z ničeho nic po několika týdnech nám volal zdravotní personál domů, že ho převážejí na LDN-ku. Byl jsem tenkrát velmi rozhořčen, protože my jsme s tím nesouhlasili a tatínek byl ve stavu, kdy o tom nevěděl. Vyřešili jsme to pouze přes známého, který měl lékaře v té nemocnici. Není uvedena, jaká nemocnice to byla. Každopádně je to vůbec možné, když náš rodinný příslušník leží v nemocnici a najednou dostaneme takový telefon?
To je samozřejmě nepříjemná situace, to je mi líto, co se stalo. Můžeme to vnímat ze dvou úhlů pohledu. Jeden je, že pacient by se měl vždycky rozhodovat o tom, jestli bude převezen na nějaké jiné oddělení, a to z toho titulu, že pacient má právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb, to znamená nemocnici, lékaře. V tomhle případě by pacient měl mít možnost se rozhodnout, jestli chce do toho konkrétního zařízení. Na druhou stranu, ten druhý pohled je takový, že v nemocnici je omezený počet lůžek. Takže pokud třeba na konkrétním oddělení potřebovali to lůžko pro někoho jiného, tak je možné, že pokud už ty poskytované služby nebyly vyhovující z důvodu zdravotního stavu, tak potom mohlo dojít k tomu, že by našli tu vhodnou nějakou návaznou službu, která by se o pacienta starala dál, ale bez nějakého souhlasu si myslím, že je to velmi problematické, tady tenhle ten postup.
A když ten pacient je tady ve fázi, kdy opravdu sám nemůže, protože je třeba po těžkém úraze, tak mělo by se volat té rodině, nebo jak je to?
Obecně v případě, že pacient není schopen dát souhlas sám, a to se týká obecně vlastně i zákroku, tak existuje zástupný souhlas. To znamená, že za pacienta rozhoduje někdo jiný. Zákon potom vyjmenovává, kdo všechno může za pacienta ten souhlas dát. Je to primárně manžel, manželka, pak jsou to děti. A nový občanský zákoník říká, že to může být i osoba blízká nebo nějaká jiná osoba, která by osvědčila o toho pacienta skutečný zájem. To je takové hodně vágní ustanovení, ale můžete si to zkusit představit i tak, že třeba lidé, kteří nejsou sezdaní, ale dlouhodobě spolu žijí, tak pokud by osvědčili to, že skutečně tam ten vztah je, tak by mohli za toho druhého člověka rozhodovat. Samozřejmě to prokazování bude potom složitější, takže primárně se dá říct, že ve většině případů jsou to manžel, manželka a potomci.
A máme tu další SMS-kový dotaz od našich posluchačů. Tentokrát je to posluchačka Jana. Dobrý den, mám zkušenost z psychiatrické kliniky, kde jsem se ocitla díky své dlouhodobé nemoci. Dnes musím zaklepat, že už jsem zdravá. Tenkrát se mi ale stalo, že jsem vyžadovala po lékařích, abych mohla jít do oddělení, kde lidé měli menší příznaky nemocí. A nebylo mi to umožněno, protože se zprávou, že nějakým způsobem nemají volné kapacity. Dá se s tím něco dělat? Mohu třeba jako pacient žádat o přemístění na jinou kliniku?
Určitě můžete. V oblasti psychiatrie je to o něco složitější věc, protože tam se můžeme někdy setkat i s nedobrovolnou léčbou. Mm. Ale v případě, že ta léčba je dobrovolná a vy budete chtít změnit tu kliniku, tak samozřejmě máte tu možnost. Stejně jako u třeba u nemocnice nebo u lékaře.
Tak my jsme díky našim SMS-kám trochu odběhli od toho tématu seniori, nicméně já věřím, že v dopoledních hodinách nás seniori hodně poslouchají, takže pokud si s něčím nevíte rady a týká se to zdravotní péče, tak nám určitě zavolejte na pevnou linku 585 100 100 anebo SMS-kujte na číslo 723 70 33 51. Poradna Českého rozhlasu Olomouc a dnes práva pacientů s právničkou Kamilou Holoubkovou z Ligy lidských práv. A my máme na lince posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, tady Vladimír ze Šumperska.
My vás zdravíme.
Mám takový dotaz. Manželka byla v nemocnici a chtěla jít umřít domů.
My tam máme velkou ozvěnu. Můžu vás jenom poprosit, můžete jít kousek dál od rozhlasu, od rádia?
Dobře, dobře.
Děkujeme.
Manželka byla imobilní a když chtěla jít domů, musela podepsat revers a paní doktorka jí ani sanitu nedala. Když jsme pro ní, přijeli jsme s ní, pro ní taxikem, neměla udělanou ani propouštěcí zprávu, museli jsme tam čekat a taxik nás přišel na 400 korun. Jestli to bylo správné.
Děkujeme za dotaz.
Dobrý den. Rozumím tomu, že to byla složitá situace pro vás i pro vaši manželku. To, co vám k tomu dokážu říct, je to, že jestli máte nárok na sanitku, tak posuzuje ošetřující lékař. A já vám nedokážu říct z toho, co jste říkal, jestli tam ten nárok na zprostředkování té zdravotnické služby na ten převoz byl, ale z toho, co jste říkal, tak si myslím, že ano. A v takovém případě můžete nějakým způsobem rozporovat to rozhodnutí té lékařky. Ono je to prakticky o tom, že ta lékařka rozhoduje, zda tam ty podmínky pro přiznání sanitky jsou nebo nejsou. A dokonce lékař může rozhodnout i o tom, že můžete pacienta převést vlastním automobilem a můžete za to dostat úhradu, stejně jako by se zaplatila ta záchranka nebo ta sanitka. Ale bohužel s tím už nejde asi v téhle situaci nic dělat. Můžete se zkusit s tou lékařkou domluvit, že ten postup, který zvolila, nebyl správný. Můžete si dokonce na ten její postup stěžovat. Ale bohužel to je všechno, co vám k tomu můžu takto říci. Jinak tu stížnost můžete podat buď to k vedení toho daného oddělení nebo k vedení nemocnice, případně pokud byste chtěli, tak i k České lékařské komoře.
Děkujeme za dotaz, Vladimíre. A já se možná zeptám, člověk, když se dostane do takové situace, kterou třeba nečeká, ještě je v emocích, tak to není vždy jednoduché, ale přece jenom vy jste říkala, že to můžeme rozporovat, to rozhodnutí lékaře. Dá se nějak, pokud chytneme ten zdravý rozum, zapače si v té situaci, tedy to řešit nějak jinak, pokud ta lékařka nesouhlasíme s tím lékařem?
Já se obávám, že zákon nám tady nedává možnost tohle to nazývat jako rozhodnutí, ale obecně pokud máme lékařský posudek, tak tam už se něco dělat dá. Tady se přímo nevydává lékařský posudek, tohle je přímo na rozhodnutí toho lékaře, ale obecně, když budete mít přímo listinné vyhotovení, posudek od lékaře, tak tam můžete do 10 dnů nějakým způsobem podávat návrh na přezkoumání toho daného rozhodnutí toho lékaře, případně v některých případech i podávat námitky, třeba u invalidních důchodů.
Říká dnešní host právní poradny Českého rozhlasu Olomouc Kamila Holoubková. My tu máme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Valašského Meziříčí. Já bych se chtěla zeptat. Manžel onemocněl ze dne na den, musel jít na operaci. Šli jsme k obvodnímu lékaři a druhý den musel na operaci. Já jsem tam odpoledne letěla jim říct, že má začínajícího Alzheimera, aby mu nedávali narkózu, protože se mu to po té narkóze zhorší. Předtím jsme chodili k psychiatrovi, který říkal, že než se nemoc rozvine, může to trvat i 5 let, to chci ještě podotknout. Epidurál mu nedali, dali mu normální narkózu. No, kdybyste viděli, co to začalo den ze dne dělat, přestával nohou hýbat, chodit, jíst, mluvit, nepoznával nikoho a za 4 měsíce zemřel. Řekněte mi, co to je za jednání.
Tak my vám děkujeme za dotaz a každopádně já se možná Kamily i zeptám, jestli i takhle post se to dá nějak řešit, podat třeba stížnost, když nejsme spokojeni s lékaři. Děkujeme vám, mějte se hezky, naslyšenou.
Skutečně i takhle po tom, pokud budete zažívat nějakou takovou složitou situaci, nebudete to chtít řešit konkrétně ten daný den, tak můžete ty věci řešit dál. A jak formou stížností, tak pokud by to bylo něco hodně, hodně závažného, tak by se tam dala řešit i nějaká jako jiná právní třeba forma nějakého nároku na odškodnění, ale to už jsou hodně závažné případy a takové věci to rozhodně nenechávejte na sobě, zkuste se poradit s nějakým právníkem. Ale co se týče těch stížností, můžete si stěžovat jak přímo v té dané nemocnici. Můžete si stěžovat na toho konkrétního lékaře a na ten postup, aby už se třeba ta věc neopakovala dalším pacientům, dalším rodinám. A jinak můžete kontaktovat Českou lékařskou komoru, pokud by se jednalo o zubaře, tak Českou stomatologickou komoru, a podat stížnost na konkrétního lékaře pro třeba neetické chování nebo na za nesprávný postup, který zvolil. Jediná lhůta, která vám tam v této věci běží, pokud se to nebude řešit soudně, tak je to lhůta u České lékařské komory. Česká lékařská komora se nezabývá věcmi, které jsou starší než jeden rok. Takže pro paní posluchačku, pokud byste to chtěla řešit u České lékařské komory, tak je potřeba dát pozor na to, aby vám neuplynul ten rok od toho, kdy ten zákrok byl proveden.
Říká Kamila Holoubková, dnešní host právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, a telefon pevná linka 585 100 je vám stále k dispozici, stejně tak SMS-kové číslo 723 70 33 51, pokud se chcete zeptat něco k tématu práva pacientů.
Projdete dům do všech koutů, najdete stín a jen stín, dvě malá křídla to nejsou, byla to málem a nejsou, kudy jen bloudí a kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín.
Co já vím. bývá jen stín. Dvě má křídla tu nejsou, byla to málem a nejsou, kudy jen boudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tiší pí.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tu právní poradna dnes na téma práva pacientů. Hostem ve studiu je právnička Kamila Holoubková z Ligy lidských práv a já vítám na naší lince dalšího posluchače. Pěkný den.
Přeji vám hezký den, posluchač z Zábře na Moravě. Já bych se rád zeptal, nebo jsem přišel k vašemu vysílání později, kdyby váš host mohl zopakovat, jak to je u posudkových lékařů. Setkáváme se v současné době, že tam se v dnešní době odehrála dosti takové účelové rozhodování a často se lékař ani nepodívá třeba do dokumentace zdravotní a rozhoduje od stolu takzvaně. Jak v tomto případě, a je to třeba negativní rozhodnutí, které vůbec neodpovídá zdravotní dokumentaci, jak v tomto případě postupovat, když nejsem s tímto rozhodnutím spokojený a není vůbec adekvátní?
Děkujeme za otázku.
Dobrý den. Tématu posudkových lékařů, posudkový lékař jako každý lékař by měl rozhodovat podle všech informací, které má o zdravotním stavu pacienta. Setkáváme se buď to teda s tím, že lékař se nepodívá do zdravotnické dokumentace, nebo někdy rozhoduje třeba jenom ze zdravotnické dokumentace a nechce vidět ani nějaké ty zdravotní obtíže pacienta a ani jedna z těch variant není správná. Lékař by skutečně měl rozhodnout s plnou znalostí toho zdravotního stavu. A pokud nesouhlasíte s tím daným rozhodnutím posudkového lékaře, můžete se proti němu odvolat. Tam existuje takový dvoustupňový systém. Pokud byste nebyli spokojen ani s tím odvoláním a s tím, jak dopadlo, tak potom ještě existuje soudní varianta řešení toho sporu potom se správou sociálního zabezpečení. Ale rozhodně to není nic příjemného. Zkuste se opět dohodnout s lékařem, aby se podíval do té zdravotnické dokumentace. Je to jeho povinnost. A zkuste trvat na tom, že to je vlastně součást té vaší zdravotní minulosti a že by to měl znát.
Já budu reagovat jako potenciální pacient. My jsme slyšeli i ty předchozí příběhy, že někdy je potřeba reagovat rychle. Máme pocit, že tomu člověku chceme pomoct a tudíž nějaké dvoukolové řízení tak v nás vzbuzuje obavy. Dá se třeba odmítnout určitá věc anebo můžeme rychle přejít k jinému lékaři?
Každý pacient má právo na volbu lékaře. Můžete si vybrat kteréhokoliv lékaře, kterého vám poskytuje vaše zdravotní pojišťovna. To je jisté omezení. Ale můžete si vybrat, pokud bydlíte v Olomouci a chcete se přestěhovat třeba do Jeseníku, tak rozhodně v tom není žádný problém. Jediná věc, která je tam trošku omezující, je, že registrujícího poskytovatele, to znamená praktika, zubaře, gynekologa, si můžete zvolit jednou za 3 měsíce. Tam je takové časové omezení. A to je vlastně vše, co vám brání, pokud ještě třeba u nemocnic, tak v případě nemocnic je potřeba, aby tam měli volnou kapacitu.
A máme tu další dotaz dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Vrontalska. Já bych jenom chtěla k těm posudkovým lékařům. Posudkoví lékaři, u nás třeba je to tak, na Vrontalsku prostě se to zamítá. Jesenický posudkoví lékaři jsou úplně jinačí. Proč to je? A přitom je to stejná diagnoza a každý ten posudkový lékař to dělá jinak. Jak je to možné, že se takhle dokážou stejné diagnozy prostě... Opravdu je to tak, že oni mají určitě ty tabulky nějaký, jsou to tam staří lékaři, takový nějací vysloužilci a prostě potom ten nemocný neudělá nic.
Děkujeme za podnět. Mějte se hezky.
Já taky děkuji.
Naslyšenou. Tak já si myslím, že to bude asi více či méně problém lidí právě z těch menších městeček třeba, kdy přece jenom v těch větších městech ty možnosti změnit lékaře, tak jsou častější. My tu asi to, co posluchačka volá, asi to my dvě s Kamilou nevyřešíme.
Tady máme ještě jeden problém. Vy nemůžete změnit posudkového lékaře. A to je trošku jiný systém, tam jde o posuzování nároku na třeba invalidní důchod. Mm. A tam skutečně je to podle místa vašeho bydliště. Takže tam se nedostanete, pokud nezměníte bydliště k jinému lékaři, což chápu z toho, co posluchačka popisovala, může být někdy nepříjemné, pokud máte pocit, že ten člověk třeba on neodvádí kvalitní práci, ale tím nechci říct, že posudkoví lékaři nejsou odborníci, specialisté, ale bohužel se na nás obrací docela hodně pacientů, kteří mají pocit, že ten posudkový lékař se jim nevěnoval. Může to být třeba i tím, že mají těch věcí na práci skutečně hodně.
Tak a je tu další dotaz dnešní právní poradny. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Olomouce. Po těžkém zápalu plic a dýchacích cest 2 měsíce jsem ležela v umělém spánku. Mě lékaři z fakultní nemocnice poslali do Pasek. V Pasekách na LDN paní doktorka Metková mě zařadila mezi pacienty zemřít. 3 měsíce mě tam týrala. 3 měsíce mě neudělala vůbec žádné vyšetření, ani jednou odběr krve. Velký hlad, za 14 dní jsem tam zhubla 16 kilo. Šílená bolest střev. Za 3 měsíce mě tam nikdo vůbec nevykoupal. Za 3 měsíce vedle mě zemřelo 95 pacientek. Kdyby dceru mám zdravotní sestru, když viděla to hrozné prostředí tam a ta hygiena, tak mě vzali dom a kdyby mě nevzali dom, tak mě tam tak dlouho týrala, až bych tam zemřela.
Chcete se zeptat konkrétně, co jste třeba v té dané situaci vy mohla dělat? Vy jste měla štěstí na ty rodinné příslušníky, že vám pomohli, je to tak?
Ano. Podlomila mě zdraví ta doktorka. Hmm. Od té doby já jsem pak prostě jsem... Podlomila mě prostě zdraví.
Děkujeme.
Ale neděkujeme, to by se kam to zveřejnit, to je horší, jak teď ten, v tom Přerově, ten lazaret, Paseky.
Tak děkujeme za podnět.
Ano, a to prostě to tam je tak pořád. V poledne dovezou pacientku a každá příští den nad ránem zemře.
Tak my vám děkujeme opravdu za podnět a možná na to můžeme reagovat s Kamilou tak, že jak se tedy chovat v rámci rodiny, rodinných příslušníků, když vidí, že se toto s rodinným příslušníkem děje někde, tak jak rychle reagovat, aby se ty věci změnily třeba.
Mně je líto, že se setkáváme stále s podobnými případy a třeba zanedbávání péče, zvlášť v případech seniorů. A v této věci, pokud máte štěstí a může se o vás postarat rodina v tu chvíli, tak jedna z těch variant je podepsat negativní revers a z toho zařízení odejít. A druhá věc, jak to potom řešit následně, vlastně kontrolu v těchto zařízeních by měl provádět zřizovatel, takže každé to zařízení má zřizovatele, to byste se měli dozvědět na jejich webových stránkách, nebo pokud se zeptáte na krajském úřadě, tak na odboru zdravotnictví by vám měli říct, kdo tam dělal kontrolu v tom zařízení. Další instituce, která by vám v této věci mohla pomoci, je veřejný ochránce práv. Pokud zjistíte nějaké takovéto závažné pochybení, systémové skutečně, že se nejedná o jednoho pacienta, ale o celé zařízení, můžete kontaktovat i veřejného ochránce práv, protože tyto zařízení se dotýkají právě i práv osob, které mají nějakým způsobem omezenou svobodu. Většinou jsou to pacienti, kteří se sami ven nedostanou, sami si stěžovat nemůžou, protože v tom zařízení třeba není komu. Tak v takovém případě můžete iniciovat i to, aby se do takového zařízení podíval ombudsman.
Říká Kamila Holoubková a vypadá to na poslední telefonát dnešní právní poradny. Dobrý den, koho máme na lince?
Dobrý den, můžu mluvit?
Ano, ano.
No, já jsem jenom tak jako, sice je to už delší dobu, ale nepochopila jsem systém memorie v Olomouci. Já jsem tam měla kluka na operaci s uchem. Operovali mu jako, dávali mu tam dovnitřku všechno jako něco. A oni mě ho po 14 dnech prakticky hluchýho poslali domů vlakem.
Takže chcete se zeptat na svá práva? Jestli je v takové situaci, kdy určitě i možná ten člověk psychicky na tom není úplně nejlíp, když se jeho stav zhorší, tak jestli tohle nemocnice může poslat ho domů vlakem, ano?
Říkám, já jsem tomu nevěřila, když mě přišel od vlaku domů.
Mm-hmm. Děkujeme za dotaz.
Rozumím. To je podobný dotaz, jako už tady měla posluchačka. A týká se toho, jestli lékař je povinen vám napsat sanitku. A skutečně tomu tak je v případě, že tady jsou zdravotní důvody pro ten převoz pacienta, ale je to na posouzení lékaře. Opět, pokud máte pocit, že to lékař nevyhodnotil správně, můžete ho kontaktovat, zkusit ho přesvědčit o tom, že tam jsou dané ty důvody pro převoz pacienta sanitkou. Pokud to už ale nemůžete změnit, tak můžete to zkusit řešit nějakou stížností nebo domluvou ideálně, aby se podobná věc již neopakovala.
Říká Kamila Holoubková, my jsme ani dnes nevyčerpali všechny otázky, které jsme měli připravené, protože práva pacientů, to je opravdu široký obor a široký pojem. Možná na závěr bych skončila tím, že Liga na ochranu, teď jsem chtěla říct zvířat, samozřejmě to je úplně špatně, Liga lidských práv, a také Ferová nemocnice tu není samozřejmě, ale jen pro pacienty, ale je to také pro lékaře, protože řekněme si na rovinu, že zase ne všichni zanedbávají péči a ne všichni jsou špatní, takže i lékaři, předpokládám, že třeba v příštím pořadu, kdy tady Kamila bude, doufám, že ji opět, že neodmítne naše pozvání, tak i pro ty to je.
Přesně tak, my jsme rádi i za dotazy zdravotníků, protože právě ty dotazy, které jsme tady dneska slyšeli, se týkají toho, jakým způsobem komunikovat s pacientem, jak právě předcházet tady těm velmi nepříjemným situacím, které někdy můžou vést k tomu, že jedna strana se cítí, že a mému příbuznému zničili zdraví. A můžeme se bavit potom i třeba i o tom, jestli přijímat ta přání pacientů, co dělat v případě, že dostanu dříve vyslovené přání, nějaký formulář, kde si pacient nepřeje nějaký konkrétní zákrok, a také jakým způsobem vnímat, pokud si někdo stěžuje, že to nemusí být vždycky nějaká negativní věc, ale že to může být skutečně způsob, jak se v té své práci posunout. Budeme rádi i za další dotazy zdravotníků.
Já moc děkuji Kamile Holoubkové za dnešní návštěvu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a doufám, že vám posluchačům můžu slíbit, že v našem studiu nebyla naposledy. Kamilo, těšíme se někdy naslyšenou.
Naslyšenou.